Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
Pogacar finished second, so he's also stronger, but you kill it, eh? You kill it. Come on, so proud of you. Still the line, Jonas, still the line, every second counts. This is legendary, Jonas, this is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line.
Bonjour, og et kæmpe velkommen her til BT's daglige tur-podcast, som tager dig så tæt på verdens vildeste franske cykelløb, at du automatisk er meldt ind i en petanque-klub, når du har lyttet færdig. I dag der går vi dybt på den supersoniske Jonas Vingegaard enkeltstart. Bjarne Riis, han nikker taktikken for Jonas forud for onsdagens kongeetappe, og så bliver vi nødt til at italesætte en voksende udlandsk mistro mod, hvad der foregår hernede ved Tour de France. Jeg hedder Lasse Føge. Jeg sidder her med Rasmus Rask Vellenbjerg.
God aften.
Og Monsieur Frederik Jernigong.
Bonsoir.
Bonsoir. Og vi skal sætte scenen, og hvis vi er sådan lidt fjollet, så er det fordi, det har været en fuldstændig vanvittig dag, og klokken ja, siger nu...
I har vundet.
Yes, yes, en etape sejr. Klokken er 10:01, og vi sidder... Ja, hvor sidder vi henne? Vi sidder i lobbyen på Hotel Labrador i Alperne.
Vi kan ikke slippe væk fra det her hotel. Nu er vi bevæget os ind i det. Ind i sjælen. Lobbyen.
Det er rigtigt.
Ja, altså, den er sådan... Vi sidder i sådan nogle... Hvad er det? Sådan nogle...
Læder-rusket
sofaer med sådan nogle forpuder, og så sådan helt hvad skal man sige, træhus.
Ja.
Der hænger sådan en kæmpe skelet bag ved dig, for sådan et krondyrs ja. Skelet.
Vi har lige fået serveret en kaffe med noget lækker gedemælk.
Ja, lige præcis. Og
så er scenen også sat.
Og receptionisten, han har dæmpet, så altså, der er lange skygger, og det er sådan rigtig alpehygge.
Vi har lige puttet kyllingen, og så er det bare også tilbage her i lobbyen.
Lige præcis. Og hvor er det dejligt at være sammen med jer, drenge. Vi skal tale om den her fantastiske dag, og vi skal jo starte med et solidt referat.
16. etape, Passy, Combloux. L'étape du jour.
Nå. Jeg tager lige en dyb indånding, fordi nu går det løs, læner jeg tilbage det her. For vi ventede jo alle sammen på dagens hovedret. Det var de sidste to ude på ruten, Vingegaard og Pogacar. Og nu går der en alarm i gang.
Der er bare nogen, der skal ind, tror jeg. Det var Frederik nogen, der sidste nat, da han havde hård druk.
Okay, der kommer en der. Okay, jamen. Vi ventede jo på Vingegaard og Pogacar, og ventetiden den blev blandt andet brugt på at nyde nogle rigtig flotte danske præstationer. Både Skjelmose og Mads P. de sluttede i top 10, og Kasper Askren tog en 15. plads. Nå, klokken 16:58, der blev det alvor. Bookmakernes favorit til etappesejren, Tadej Pogacar. Han tonsede ud på ruten for at knuse Jonas Vingegaards 10 sekunders samlede forspring. Og 2 minutter senere, der blev den gule danske turmester sendt afsted. Der gik et sug igennem cykelverdenen, da den første Pogacar-måling kom efter 3 kilometer. Han var 22 sekunder foran bedste tid sat af Wout van Aert. Det lugtede allerede af gult og sejr til sloveneren. Men kort tid efter tabte verden under kæben, for her kom de første Jonas Vingegaard-målinger. Ikke officielle mellemtider, men de her såkaldte Tissot-målinger. 19 sekunder hurtigere end Pogacar. Det måtte være en fejl. Det var vel Wout van Aerts tid, han var målt op imod. Det måtte det jo være. Men nej, første officielle mellemtid sagde det samme. Okay, han havde også fløjet ned af rutens nedkørsel. Nu kom det flade stykke. Her er Pogacar normalt bedst. Nu måtte forspringen da svinde ind. Men nej, næste mellemtid, der havde Jonas Vingegaard 31 sekunder på sloveneren. Så ramte de den afgørende og afsluttende stigning. Cote de Domancy. Her måtte man gå ud fra, at Pogacar, der var skiftet til en almindelig cykel, nu ville vinde tid ind på danskeren, som nok havde brugt lidt for mange kræfter for tidligt. Men nej! Næste måling sagde 51 sekunder. Men altså, Pogacar, han havde jo også brugt 20 sekunder på et cykelskift, så det gav vel mening. Nu måtte forspringen vel snart svinde ind. Men nej. Jonas Vingegaard, han trampede vat, som om han kunne forsyne en dansk stationsby med elektricitet i et år. På sin enkeltstartcykel, der gnaskede han stigningen i sig i et tempo, så hele verden var efterladt i et kæmpe chok. På toppen kunne han skimte Pogacar, der kørte over målstregen i suveræn bedste tid, men allerede 22 sekunder senere fløj den gule Glyngøre helt over stregen og tog 1 minut og 38 sekunder på fænomenet Pogacar. En termonuklear enkeltstart af Jonas Vingegaard. Måske den bedste, vi nogensinde har set. Drenge, tag lige over.
Oh, ja. Jeg er glad for, at vi lovede vores chef for det, at vi ikke måtte starte med sådan et fyldigt referat. Men altså, hvis det skulle være en dag, lad os føge, så skulle det være i dag.
Flot. Altså, god indsats.
Tak. Ja, verdensklasse, det er jo ikke rammende for det vi ser i dag. Det er jo verdens historie. Det er en uhørt præstation. Altså tidsforskellene på Vingegaard og de andre, det er fuldstændig bizart. Den marven, han laver til nummer to, det burde ikke kunne lade sig gøre på så kort en enkelt start. Og det er det, alle er i chok over, fordi vi er jo ikke chokeret over, at Vingegaard vandt. Det havde vi på en eller anden måde regnet med, men det er jo hans bedste dag som professionel. Altså, jeg tænker, man kan godt huske, man har set noget lignende, hvor Armstrong overhalede Basso tilbage i tiden, eller Jan Ulrik, men eller også bare i nyere tid, altså da Pogacar, han slår Roglic på Planche Belfi, der sad vi også den her. Men hvis man sammenligner tallene, så er det her, det er meget mere sindssygt. Altså, Jonas Vingegaard tager mange flere sekunder per kilometer, og det er uhørt. Det er ufatteligt.
Han tager 4,5 sekunder per kilometer på Tadej Pogacar. Altså det man kalder verdens bedste cykelrytter. Måske nogensinde, Tadej.
Det er jo fuldstændig sindssygt, når man tænker på, hvor meget man går ned i detaljerne med de her ting. Hvor meget de nørder. De her bittesmå, marginale ting, som de bliver ved med at forske i. Og det er jo bare sindssygt, at man kan tage så meget tid, som Jonas gjorde det. Altså jeg har sjældent... Jeg tror ikke, jeg har set Jonas Vingegaard se så... Jeg ved ikke, om man kan sige hissig, men han var jo nærmest sådan... Altså, det var et frødende monster, der fløj afsted på den der enkeltstart, og han var så aggressiv rundt i svingene, og han var... Altså, for mig lignede det, at han tog virkelig sådan... Altså, kæmpe chancer og satsede virkelig meget, men folk, der er klogere end mig, synes, at det så meget kontrolleret ud, men han var jo bare... Altså, han var ustyrlig jo.
Altså, Pogacar var også sindssygt god i dag, og nu... Jeg har set flere skrive og sige, at Pogacar havde også dårlige ben og sådan noget. Nej, altså, Pogacar, han tager 3,3 sekunder på de andre per kilometer. Det er uhørt. Det er mere, end han tog på Roglic tilbage på Planche Belfi. Vingegaard, han tager 4,4 på Pogacar og 7,7 på den efter, altså Wout van Aert.
Og det nu som er der jo mange, også er kæmpe enkeltstartspecialist.
Ja, nu er der mange tal sådan op i luften og sådan noget, ikke? Men det er den største tidsforskel i en enkeltstart i turen her i 10 år, og det er på en enkeltstart, der er kun 20 kilometer.
Jeg har lyst til allerede nu at spørge, er turen afgjort?
Lidt desværre, ikke? Fordi altså, det er jo... Vi kan jo ikke gøre andet end at juble for sindssygt over det, der skete i dag, men altså, han trækker jo spændingen en lille smule ud af turen, og vi regnede med, at alt ville være så tæt og sådan noget. Det var også derfor, det er så stort et chok i dag, fordi han slår ikke bare Pogacar, han smadrer ham jo fuldstændig.
Ja, den ville være afgjort, hvis det var alle andre end Tadej Pogacar, der var nummer to i turen. Men du kan aldrig nogensinde føle dig sikker, når du har ham bag dig. Han kommer til at lave de mest vanvittige ting. Han kommer til at angribe fra kilometer 0, hvis han skal det. Og han er sådan en, han giver først op, når de når Paris. Den, så langt er han med. Han gider ikke køre efter den på den 21. etape. Men indtil da, så kommer han til at angribe i vildensky, og det bliver mega fedt. Men om man kan slå ham, det tror jeg ikke på. Jeg vil sige, jeg er 100% sikker på, at Jonas vinder, med mindre der kommer en uheld.
Jonas skal jo gå ned på en eller anden måde.
Vi har jo alle tre på allertætteste hold oplevet, hvordan Pogacar, der ellers var død og begravet i kampen om den gule trøje, på næstsidste etape, altså skrællet den af Primoz Roglic. Så, altså det var en lærestreg for livet. Man skal aldrig nogensinde vide sig sikker. Når...
Nej, også i mindre grad, men altså, vi havde jo også begravet ham efter femte etape, hvor Jonas tager en masse sekunder på ham, og så dagen efter, så genopstod han lige pludselig fra de døde.
De Hero à Zero.
Det er noget pis. Noget pis, pis, pis.
Kørs til bjerne, kørs til Danmark.
Ja, vi skal have kåret en dagens hero. Jeg tror, vi dropper Zero, fordi der er ikke noget at være sur over i dag. Og der kan jo kun være én.
Pogacar finished second, so he's also strong, but you kill it. Come on, so proud of you. Still the line, Jonas, still the line, every second counts.
This is legendary.
Come on, last
400
meters. Everything until the line.
Ja, det er Christian Niemann. Han råber i øresneglen på Vingegaard på de sidste 100 meter.
Han lyder ligesom ham ved holdenderen i Blade Runner. Det er helt legendarisk.
This is legendary. Ja, han er... Prøv at høre, lad os tale mere om den her sindssyge Vingegaard sejr her. Altså, er der overhovedet noget, man kan måle den op imod?
Altså nu kiggede vi lige, nu blev det bare lige, nu skal det ikke blive sådan noget talnørderi, men i forhold til det her med, hvor meget han tager på sine modstandere per kilometer, så er der kun en enkelt start tidligere i turen, Anquetil i
61,
hvor han ligger på sådan et halvt sekund, så på den måde, hvor suveræn han er, så slår han alle rekorder, og prøv lige at forestille dig det mod Pogacar, verdens bedste cykelrytter. Det er virkelig det, der er så uhørt, og han laver en flot præstation, så nej, det er nok sådan en enkelt start, som man vil huske i generationer. Altså det er virkelig, det er verdenshistorie, det Jonas leverer. Det er perfekt på alle måder, han gør alt rigtigt.
Lige inden at vi gik i gang med den her podcast, Frederik, der sad vi to og så et klip, hvor man sammenligner bare den start, de to, Pogacar og Vingegaard, laver.
Mm.
Og man kan se allerede ved det første sving, den måde, han har noget at skifte gear, Vingegaard, og noget at angribe det der sving på en måde, hvor mens han træder rundt, han har taget 2 sekunder allerede efter det første sving.
Ja, men det er jo voldsomt. Altså, det er jo lidt, jeg prøvede at sige før, men han kaster sig jo bare ind i de her sving og kaster sig rundt i kurvene og sådan noget på en helt anden måde, end Pogacar gør. Altså, jeg ved ikke om, jeg tror også, selvfølgelig kører han meget hurtigere og benene og sådan noget, men jeg tror også, han har været mentalt mega overlegen i dag, Vingegaard, og så han har haft... Han har virkelig bare været han har været på jagt. Altså han skulle ud og dræbe Vingegaard på den enkeltstart der. Og det vilde er jo, at Pogacar, han siger så faktisk efter enkeltstarten, nej, på anden halvdel, der følger man ikke så godt tilpas. Men han smadrer jo stadigvæk alle de andre. Altså endda med ret meget, ikke?
Tror jeg hele tiden, at Vingegaard, han har vidst, at han havde den her i sig?
Jamen jeg har lidt tænkt det samme i dag, fordi de har virket så rolige. Selv da Pogacar, han spiste det her forspring, Vingegaard havde, der har de virket så rolige. Men jeg tror, det har været onsdag, altså den etappe, der kommer i morgen, losetappen, det er den, de har ligesom haft deres sikkerhed i, fordi der skulle de op i det højere luftlag. Og jeg tror godt, de har vidst, de ville være gode i dag, men når man hører dem tale, både direktøren og sportsdirektøren og Vingegaard, så er de overrasket over, hvor stor en forskel han kunne gøre i dag. Det tror jeg altså ikke, de havde regnet med. Måske 10-20 sekunder, men at det skulle være så meget her, det havde de ikke drømt om. Det er overbevist om.
Hvis de havde regnet med det der, så havde de fandme også været optimistiske. Altså hvis man sidder inden turen og siger, Jonas, du kan nok tage 1,5 minut, 1,45 på Pogacar, der på den enkelte start, så er man altså virkelig, så er man optimistisk.
Men vi skal også huske, altså... Alle de her, som Vingegaard, han sætter eftertrykkeligt på plads i dag, Wout og Pogacar eksempelvis, det er jo typer, de har jo brugt foråret på at køre belgiske klassikere. Altså Vingegaard, han har jo brugt foråret primært på at forberede sig på det her.
Jo, men det synes jeg mere, der er et argument, du kan bruge, hvis der havde været en stor forskel i den første uge. Altså nu er vi så dybt inde, og vi har jo set Pogacar, han er vanvittigt god. Han har jo været bedre end Vingegaard i uge 2. Og det er jo det, vi har snakket om, at det har aldrig været tættere, og de har ligget inden for 1%, og nu vinder Vingegaard med 5% i dag. Og det er sådan, i professionel sport, der er det, det er et sindssygt tal. Det er så vildt, at man nærmest ikke kan begribe det, og det er jo det, der bare får os til at sidde med åben mund og polymer.
Vinder Vingegaard.
Han har renverset le Tour de France, et prend le maillot jaune, grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui!
Det er lige før, man skulle have givet Jonas Vingegaard Bjarnes svanecykel fra 97, så tror jeg faktisk stadig, han havde vundet den enkelte start der.
Ja, det er rigtigt. Pinarelloen, prøv at høre, vi skal have nogle reaktioner fra nogle af løbets hovedpersoner, og selvfølgelig Jonas Vingegaard får lov at lægge ud her. Altså, vi var for bløffet over den her tidsforskel, og det er Vingegaard faktisk også selv.
Jeg er lidt overrasket over, at der er så stor tidsforskel faktisk. Må jeg sige. Specielt til Wout på tredjepladsen.
Ja, altså Wout på tredjepladsen, han slutter jo næsten 3 minutter foran nummer 3, som er Wout van Aert, som, altså, bare husk tilbage på sidste sommer, hvordan alle hyldede ham som den største, nærmest sportsmand i verden.
Ja, det er jo 2,51, og det er jo fuldstændig sammenlignet. De kører på det samme udstyr, og har haft den samme optakt, eller i hvert fald også har set ruten sammen og lavet recon. Og
Van Aert har måske endda en bedre dragt på, fordi den har holdt dragt på.
Ja, præcis.
Ja, og Wout, han kørte efter sejren. Altså, han kører jo efter sejren hver dag, ikke? Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at han ville rigtig gerne have vundet den her.
Ja, jamen, det ville han da. Og det er 100%. Jeg synes, nu har vi... Jeg synes virkelig, det er svært at finde ord, der passer til, fordi det bare er så... vanvittig en præstation, altså det er simpelthen bare så ubegribeligt på mange måder, det der er sket i dag, at man Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad man skal sige.
Så lad os give ordet til Jonas Vingegaard i stedet, fordi han kalder det faktisk for hans bedste dag nogensinde på en cykel.
Jeg synes selv, jeg overrasker mig selv i dag, og ja, vi har selvfølgelig forberedt os på det her i rigtig, rigtig lang tid, og ikke kun i dag, men også alle andre dage, men ja, jeg synes, at det nok har været den bedste dag, jeg nogensinde har haft på en cykel.
Mm.
Helt klart. Det der med, de har forberedt sig, det synes jeg også, man kan se den måde, de gør det på. Altså, nu bare sådan en lille detalje der med, at der kører en bil bag ved Jonas Vingegaard med 5 cykler eller 10 cykler på taget, og det giver sådan en lille bitte fordel i forhold til vindmodstand, selvom bilen er bagved.
Og det er ikke tilfældigt, at de vælger at sætte 10 op på. Altså, hvorfor skulle de have 10? Det er jo én rytter, de følger.
Det er der nogle belgiske forskere, der har fundet ud af, at det kan give en lille fordel, og det er jo egentlig sådan lidt snyd, kan man sige. Men det er det jo ikke. Det er jo bare udnyttet i det spilrum, der er. Og der har Pogacar 1 eller 2 cykler, og det samme ser vi lige inden. De faker jo også, de skal lave et cykelskift. Vingegaard på den sidste stigning, Dumoulin-stigningen, der er det som om, at bilen kører op, og så er der nogle motorcykler, der rykker væk, så bilen kan komme op. Nå nej, det skulle de ikke alligevel. Men så får han også måske lige været 2 sekunder slipstrøm der. Og det er bare de der små detaljer, den forberedelsesgrad. Han skærer alle sving perfekt. De har forberedt sig til UG.
Og altså, der bliver bare lagt i korn hver eneste gang, at der er de der 2 sekunder der.
Det lignede jo næsten, at han kunne have kørt den der enkeltstart med lukkede øjne, ikke? Fordi jeg tror virkelig, han har prøvet at køre
den rute virkelig
mange
gange. Det tror jeg, han kunne have gjort. Vi så jo for eksempel i turen i Danmark, Betty Oll i Netflix-serien, det her med, han kigger slet ikke op. Der sidder en EF-sportsdirektør og siger, drej til højre.
Ja.
Fordi at han sparer nogle sekunder på at have hovedet peget nedad. Og det er jo det samme, Vingegaard har. Det er jo ligesom at have en co-driver, der siger, 20 sekunder, eller 20, om 20 meter, så kommer det her sving til højre, du skal gøre det og det. Så det er jo, sportsdirektøren er ultra vigtig i sådan en disciplin her.
Det er ligesom jeg tog i skolen.
Det er præcis,
ja.
Men det minder mig også om sådan noget Formel 1, altså den måde, han angriber sig svingende på, han er helt ude og altså får den perfekte indgang til.
Men når det så er sagt, så noget, der er fuldstændig ubegribeligt for mig, det er, at UAE ikke benytter sig af nogle af de der ting. Altså så smæk der for helvede 8 cykler op på det der tag, eller 10 cykler, hvorfor gør de det?
Jeg synes
faktisk, det virker
også,
helt mærkeligt.
Jeg synes også, de virker uforberedte på en eller anden måde.
Ja.
Og det er også, når man, nu ser vi det der klip med Pogi, der hopper i poolen i går, og sådan, man får bare lidt sådan en, det er jo fedt, at Pogacar, han er sådan en showman, men man, jeg sidder og så tænker i dag, altså har de gjort deres forarbejde godt nok?
Jeg ved ikke om, det virker som om, Vingegaard er selv ikke typen, der vil gøre det, men det virker som om, vi får en røffel af en sportsdirektør, som gjorde det der på en hviledag.
Nå, skal vi lige et sidste klip fra Jonas Vingegaard. Altså, han sidder jo hele tiden og kigger på sin lille computer på styret der. Og han troede faktisk en overgang, at den var gået i stykker.
På et eller andet tidspunkt, så tror jeg næsten, man begynder at tvivle på, om ens vatmål, den viser for meget, eller hvad den gør. Men jeg kunne ligesom, de gav mig ligesom lidt tider og sagde, at jeg var flyvende og ja, at så tror man jo ligesom på sin vatmåler igen, og tror på, at det er rigtigt, den viser.
Altså, han slår i dag rekorden for flest trådte vat på sådan en distance der nogensinde. Altså, han slår Pantani og okay. Armstrong og alle rekorder, der er sat der.
Altså opgjort watt i wattkilo.
Ja, lige nok det.
Men det siger jo også noget om, at Jumbo-Visma ikke har vidst, at det var i dag, forskellen skulle ske. Fordi normalt så ligger man jo sådan en plan for, hvor mange watt man skal køre her og der. Og her har han jo så bare overgået sig selv. Og der var nogle gange, hvor han nærmest måtte slippe foden lidt fra speederen, fordi det simpelthen gik for hurtigt, da han kørte for godt. Og det må have kommet bagud dem.
Han har skubbet til grænserne for, hvad en cykelrutters ben kan præstere i dag.
Nu er klokken lige lidt mange, så det kan godt være, at jeg har overset det i de andre klip. Men det er måske også lige værd at sige, at Vingegaard fik jo faktisk ikke tidsforskellen at vide af sin sportsdirektør. Altså undervejs, der kunne han se det på nogle af skærmene langs vejen og sådan noget. Og sagde jo også selv, at til sidst så kunne han ane bilen foran, og så Pogacars bil.
Det er jo stik mod Gummis anbefaling.
Ja, men så du ved, så det er også, når han siger det der, man kigger på tallene, og han ikke helt kan få det til at passe, og han ligesom får at vide, okay, det går godt og sådan noget, så er det også, fordi han ikke selv ved præcis, hvad den der tidsforskel ligger på, ikke?
Nå, men vi skal lige høre nogle reaktioner fra nogle af hans holdkammerater, blandt andet holdejer Plukke. Hvad der hedder mere end Plukke?
Richard
Plukke.
Richard Plukke, som her forklarer den her store tidsforskel, det ender med.
Now, where do you think it comes from, this big difference?
Yeah, I think the bike and everything. Yeah, it's Jonas, of course, but also the bike. He had to change. That cost you like 15 seconds. And then apparently the bike is not... Yeah, you know, it's so much flat, relatively flat after that steep part. So for us, that's a big difference in aerodynamics. So we did really a good job.
When did you take the decision about not changing the bike?
when we knew that we have a really low weight bike, time trial bike.
Okay, så den var truffet på forhånd, den beslutning der.
Ja, men det er jo også, hvis deres enkeltstartcykel er meget lettere, altså vi hører jo, at Pogacars cykel faktisk er 2 kilo tungere, og derfor så giver det jo god mening at skifte. Men meget interessant det her med, at de hele tiden har planlagt ikke at skifte. Vi troede jo, at de ville tage beslutningen og se, hvad Pogacar gjorde. Og så er interessant, at efter den her sidste stigning, at der kommer det her flade stykke, og det virker også til, at UE måske ikke har taget det med i regnestykket. Mm. De her 3 kilometer til sidst, hvor det nærmest er fladt.
Men det er sjovt, ikke? Altså i går eller i de forgangne podcast, der har vi snakket om, at hvor meget udstyret er blevet bedre på UAE det sidste års tid, og hvor meget de har forbedret sig, men det virker som om, de stadig er lysår fra Jumbo-Visma, når man hører sådan et klip der.
Ikke? Det virker sjuske. Altså vi talte jo lige med vores kollega over på Ekstrabladet, Michael Rasmussen her, tidligere aftes, Frederik, og han siger jo, altså det er jo sindssygt. De har købt Colnago.
UAE.
Ja, UAE. Og de burde kunne få produceret verdens bedste enkeltstartcykel, og så ender de med en enkeltstartcykel, som er 2 kilo tungere end en normal cykel.
Ja, det virker helt.
Det virker faktisk helt håbløst. Nå, prøv at høre. Vi skal lige høre fra Sepp Kuss, fordi han er sgu mega imponeret over Jonas Vingegaards naver.
I didn't know what to expect before. Yeah, as close as it's been until now, I was expecting to be down to the wire in the TT, but yeah, that just shows how strong Jonas is, and also how well he handles the pressure of the race. Because with only a 10 seconds difference going into this stage, you have to be mentally rock solid. I know if I were him, I would be shitting myself. So impressive.
Yes, Sepp Kuss siger det. Han vil have skidt i bukserne. Det gjorde Vingegaard ikke. Altså, vi havde jo vores kollega Jakob Kløkker. Han stod jo nede ved start. Han er fuldstændig ildrød i hovedet i dag, fordi der er ikke noget pressecenter eller nogen som helst form for skygge dernede. Der stod han i 6 timer.
Så må han gå op ad Mont Blanc
bagefter.
Så lige nu der ligger han som en krabs inde i sin seng og koger. Men han så altså Vingegaard komme ud af bussen. De skjulte ham ellers rigtig godt. Han blev dækket til under opvarmningen. Han siger, at der var fandme game face på. Ja.
Men det er også det, præcis Sepp Kuss, ikke? Han har alle kvaliteter, der skulle til for at blive en verdensklasse klassementsrytter. Og Jonas Vingegaard, vi ved, at han har haft de her problemer tidligere. Hold nu op, hvor er det imponerende, hvor vild han er blevet, hvordan han lukker alt andet ud, hvor kynisk han er, hvor iskold han er. De har virkelig lavet en verdensklasserytter.
De har frankensteinet en perfekt Tour de France-rytter.
Ja, og også lidt i forlængelse af det der, altså, det bliver virkelig spændende at se, synes jeg, de næste par år, hvordan han kommer til at køre de her tidskørsler, Jonas, fordi det virker på et eller andet plan, som om, at altså, det kan ikke blive bedre end i dag. Det kan godt være, at man kan udvikle noget udstyr og sådan noget, men han ramte jo alt i røven i dag. Altså forberedelser, ude på ruten, udstyr, også den måde, han har pacet sig selv på, du ved, med hvor hurtigt, hvor meget gas han skulle give ned af, og på det flade op og sådan noget. Så det virker som, at du ved, alt er bare lykkedes til perfektion i dag.
Jeg tænker bare også, nu bare lige i forhold til hans, at lukke den med cyklen ned. Vi han hilser over for eksempel også 2 gange på dig i dag, før jeg vinker. Altså det er bare sådan for at sige, han viser jo også overskud.
Ja.
Det imponerer mig bare meget, hvordan han kan sådan rumme alle de her ting, fordi det er et cirkus det her. Ja,
når man kigger på ham, han er så rolig. Hvilepuls hele tiden, ligegyldigt om han lige har været op på scenen og bare modtaget den vildeste hyldelse, eller han er bare helt iskold. Ja. Jeg er meget imponeret over ham, må jeg sige. Selvom vi har mukket lidt over, at han er lidt kedelig i sin svar og sådan noget, så er han jo bare så rolig.
Men det er også sjovt at høre det der klip med sportsdirektøren, der siger, yeah, it's legendary, Jonas, it's legendary. Og så bagefter sidde med ham til et pressemøde, hvor han egentlig er meget rolig omkring hans pression. Hvis det havde været mig, så havde været helt heroppe, tror jeg, når jeg skulle svare på journalistens spørgsmål.
Nå, der er jo en anden hovedperson i det her løb. Han hedder Tadej Pogacar. Altså, jeg har lyst til at lige opspille et lille klip, fordi jeg har fandme fået meget røg for, at jeg siger Pogacar. Og jeg ved godt, at han udtales Pogacar, men jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså selv Mads P. har også problemer med at udtale det navn der.
De fleste for UAE, de skifter cykel, og det er måske et tegn på, at, at Pogacar, han vil gøre det samme.
Ja, lige nøjagtigt. Så,
Christoffer Juhl bruger også den udtalte.
Jeg vil gerne, jeg vil gerne have lidt tilgivelse derude, selvom jeg øver mig i at sige Pogacar. Nå, vi skal jo fra Pogacar, fordi han var fandt...
Det var et statement, du skulle sende der, før det skulle kun med for ligesom at...
Jeg har også fået nogle af de der mails, men jeg har også lært det, men det er svært.
Ja, men det er bare... Min mund vil meget hellere sige Pogacar, men min hjerne siger Pogacar. Prøv at høre, Pogacar han udtalte følgende.
I was feeling that I was going okay, but Yeah, it's a big gap now. I was hoping for less gap. I was hoping to be in yellow today, but that's how it is today. I hope it's like Marie Blanc stage, so then tomorrow I can have good legs like it was the first week.
Ja, altså han havde håbet på at være gul i dag, men ja. Så var man fandme skuffet, når man mister 1 minut og 38 sekunder. Han var også, altså han så knækket ud bagefter. Han var helt, alt det der ballade der, og over at hilse på Jonas og sige tillykke med det, og klappe ham på skulderen og grine, det var der ikke noget af.
Ja, ja, men det er jo klart. Altså, manden har fået et cirkelspark lige oven i krøderen i dag. Altså, han har jo aldrig nogensinde regnet med, at det ville blive sådan der.
Det er også fordi, det er sket på den her måde, hvor han har spist lidt af forspringet hele tiden, og så var det ligesom i dag, han skulle indhente det, og så får han jo bare den der mavepuste, ikke?
Jeg tror, det gik op for Pogacar i dag, at altså, han troede jo, han er sin generations største talent. Han troede, at han skulle vinde Tour de France flere gange end Lance Armstrong. Han troede, han skulle vinde 8 gange, 8, 9, 10 gange. Han er jo så ung og så god.
Mm. Ja.
Han har mødt en mand her, han ikke kan knække. Og han har mødt en mand, som altså kan gøre det her ved ham på en enkelt start. Jeg tror, det gik, han opdagede i dag, hvor dødelig han egentlig er.
Ja, så han virker totalt upåvirket, da momentum har skiftet lidt. Ikke?
Men så kunne det jo også være spændende at se, om Pogacar næste år laver en Vingegaard og siger, nu kravler jeg op i bjergene og kommer kun ned for at køre Dauphiné, og så kommer jeg op i bjergene igen, og så tager jeg turen og går efter at vinde den, og så lad være med at fedte rundt til de der forskellige forårsklassikere. Og så bare lige i forhold til legendestatus og Tour de France. I øvrigt, Vingegaard, han overhaler ham i dag i flest gule trøjer. 22 styk. Og det er bare lige for at sige, at Vingegaard er allerede et turikon. Altså, han har lige så mange gule trøjer nu som Fignon og Clermont. Bare lige for, altså, han er sgu.
Ja,
han er kæmpe allerede.
Han har endda kørt en tur mindre end Pogge her, ikke?
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
lige præcis. Nå, en der også har nogle gule trøjer, det er ham her.
Ris og Rus.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg er skuffet over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
Ja, Bjarne Ris. Vi skal høre meget fra ham senere i udsendelsen. Vi skal også lige have en reaktion på det, han så i dag.
Jonas leverer varen, altså kører en god enkeltstart og vinder. Det kommer ikke som en overraskelse. Men at han gør det så demonstrativt, altså det tror jeg kommer bag på alle, at han er så suveræn. Fordi det er jo ikke fordi, at alle andre ikke kører stærkt. Han er bare så meget bedre. Altså i dag var han bare bedre, der var ikke noget at komme efter. Og så det hele går op i en højere enhed, hans position, cyklen og alt. Men også, hvis du lægger mærke til hans nedkørsler og så videre, det er jo, han laver ingen fejl, altså han... Det går vildt stærkt, og man føler næsten, at han tager risiko, men det gør han ikke, for han har bare... Altså, han er... Det hele går op i en høj enhed. Han er 1 med cyklen. Men når du føler, du er så godt kørende, som han følte i dag, er du bare i harmoni, og så har du... Altså, du har mindre frygt, og du har en meget bedre balance i kroppen, så du gør alle de rigtige ting, også på nedkørslerne. Altså, så det jeg må indrømme, at... Altså, den lille generede mand, han overrasker mig med hans teknik. Han har faktisk en rigtig, rigtig god teknik. Og en aggressiv teknik på hans enkeltstartcykel. Og det ligger jo ikke lige frem til ham, til hans væsen. Men på den der cykel der, det må jeg nok sige, det er imponerende.
Ja, og altså, vi har jo lært, at Bjarne, han er perfektionist. Og han, det er kun det bedste, er godt nok. Han må have været meget tilfreds.
Ja, det var han, men jeg var faktisk lidt overrasket over, at han ikke var sådan... var mere op og støde, der ringede til ham, fordi jeg var jo sådan helt puf, jeg var helt forpustet og helt op og ringe over den der Jonas Vingegaard præstation. Han tog det meget sådan stille og roligt, Bjarne, men som man siger, altså, alt er perfekt, og alt gik jo som det skulle. Altså, det har været meget svært. Altså, jeg vil sige, hvis man kommer med en anke i dag, og så skal man satme også være
hyper-perfektionist,
ikke?
Ja, han nævner hans stil på den her enkeltstartcykel, og det kan vi da lige nævne. Altså, han nu er jeg jo ikke ekspert overhovedet på området, men jeg kunne godt se Pogacar, han ligger og vrikker lidt med skuldrene, og sådan, altså, han sidder ikke på samme måde hele vejen igennem. Vingegaard, helt aerodynamisk, hovedet ned hele tiden.
Det også bare, han så så målrettet ud i forhold til, ikke? Så jo. Kontrolleret.
Vi skal høre meget mere til Bjarne Ries senere i den her udsendelse. Blandt andet, så lægger han taktikken for kongeetappen i morgen.
David Tellerman.
T'as pas l'impression, Miguel, il a pris un peu du poids dernièrement?
Ah si, 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 putain, il a pris quelques kilos, hein, il a un petit vide. Hein.
Jeg synes også, altså vi skylder jo også lige at nævne, at der faktisk var nogle andre danskere ude på ruten i dag, og ja. De gjorde det faktisk ret godt.
Ja, altså vi har jo tre top 10. Vi har jo Skjelmose, som endelig kører sig ind i det her løb, 8. plads.
Som sagde, han ikke ville, som bare han skulle slappe i dag.
Det jeg tror, jamen de havde vist en intern konkurrence, fordi han slår sig lige Mads P., der bliver 9'er. Og vi har også Askren, der kører i sin Danros-trikot, der bliver 15'er. Så generelt bare en flot dansk dag.
Fandme flot af Mads P.
Det er det. Ja, ja. Det var helt sindssygt.
Han lå jo også i hot seat i et stykke tid. Og
ja. Ja. Skal vi lige høre fra Askren først, Rask? Du stod op ved Mixzone, da han kom i mål. Hvad så du der?
Jamen, han kørte sig selv fuldstændig ud. Han kollapsede nærmest, da han kom i mål, og der var flere læger hen ved ham. Og, altså, han kom ind samtidig med Kort, og Kort han lignede en, der var på vej ud at cykle.
Ja, han kom også blandt de allersidste på etappen.
Ja, jeg spurgte også Kors, hvad har du slet ikke svedt? Nej, men det var sådan, det var fint nok. Og, altså, der lå Askren ved siden af, hvor vi var udånden. Det var sådan et ret bizart øjeblik. Men han var nu ved godt mod, og lad os høre, hvad
han siger. Han havde givet sig, må man sige. Lad os høre, hvad han siger om det her med en læge. Kom styrtende til ham.
Ja, det ved ikke, men ofte er sådan, så det er første gang, lægen er kommet over og spurgte, om jeg er okay. Det har jeg ikke oplevet før. Nej, jeg var bare træt og ondt i benene og brug for at gå ned og sidde. Den er relativt varm, sådan en enkeltstartshjelm. Så lige at få kølet lidt af.
Men har du det? Du har det fint nu, eller hvad?
Ja, ja, ja. Det var bare lige, jeg skulle bare lige til mig selv efter at have kørt eller hvad hedder, vredet vrangen ud på mig selv.
Meget fedt interview, det her.
Ja,
han er totalt glad og bare.
Ja, han er sgu en fed. Det er ærgerligt, at han ikke laver, han ikke har kørt det bedre, Tour de France. Altså, ja, så vi kunne snakke noget mere og mere om.
Det er den der dårlige quickstepper. Men han var super glad, og han havde også lige haft besøg sin kæreste på hviledagen. Så kan det jo være, at det havde gjort noget ved humøret. Og så kørte han jo i Dannebro, og der var jo, altså, man også, det sagde han.
En flot Dannebrogs-trikot, altså den rigtige Dannebrogs-farve.
Men jamen, jeg tror, han havde mødt flere danskere, end hvis han havde kørt rundt hjemme i Kolding. Det var alle danskere, der kom ind. De tog sig tid og stoppede og fortalte. Og Michael Mørko, som vi kom med, han fortæller, at de spillede den her sang, han kender fra banen. Det var nogen, der spillede fra en soundbox. Hvad hedder den? Rock Around the Clock. Eller ja. Altså, det var kæmpe stemning.
Ja, der var sindssygt mange danskere. Og skal vi lige høre fra Mads P., som faktisk, altså, han udnyttede, nu stod vi der med en mikrofon, og så det udnyttede han til at sende en tak til alle de danskere, der er taget til Frankrig den her sommer.
Men det er jo en fest hver dag, at se danskere, der er så mange, der hæber, så jeg tror, jeg kan tale på os alle vegne, at det, vi er dybt taknemmelige for, at de gider at komme herned. Jeg vil nok starte med at takke Jonas for at vinde turen, at det er blevet så populært, ikke? Men vi er rigtig glade for, at danskerne gider tage turen herned for at hæppe på os. Det betyder meget, og vi kan jo ikke stoppe og takke alle på vejen, men alle, der ser og hører, hvad vi siger til jer, de skal have kæmpe tak, fordi de gider at hæppe på os.
Han er sgu en champ, Mads P.
Ja, han sgu, og han kørte en fantastisk enkeltstart, ender altså, altså i forhold til, hvor stor han er.
Han er på 9. pladsen.
Og den, ja, vi ved, den der sidste bakke der, eller stigning, den lå jo ikke, der stod jo ikke Mads P. på den.
Men han er virkelig fedt. Også, altså han er blevet meget bedre på enkeltstart, Mads P. bare lige de sidste par år her. Han er godt nok blevet en altid gut, må man sige.
Men han kunne ikke slå sin unge holdkammerat, Mathias Skjelmose, som selvom at det ikke var, han gik ikke efter et topresultat, så leverer han stadig en 8. plads på altså på Tour de France's eneste enkeltstart. Lad os lige høre, hvad han sagde bagefter.
Jeg kørte bare på følelsen, og så tror jeg, at mangler 3 kilometer. Der får det rigtig hårdt. Der blev lidt med med norserne, det ved jeg ikke, om man må sige, men der kørte jeg med norserne, og fik den ned hjem, ikke?
Fedt udtryk, det havde jeg ikke hørt før.
Han kørte den med norserne, det lyder faktisk ubehageligt, men giver også et billede af, hvor hårdt det var der til sidst. Altså, det er jo meget godt. Han siger selv, at han kørte på 95% i dag, og okay. Og så kører han 8. plads i hus. Det siger måske noget om potentialet i den her fyr.
Ja, han er jo en alsidig rytter, når han også skal lave de enkeltstarter. Det er bare fedt at se. Han ligger nummer 26 i klassementet. Og det er altså på trods af, at han flere dage har smidt nærmest halve timer. Mm. Så det er jo fremtidens mand.
Ja, 16 etapper. 5 top 10 placeringer nu til Skjelmose. Det er så udmærket.
Pas på, Vingegaard.
Hey everybody, this is Lance Armstrong, and you're listening to the Tour on the Back Seat. That means you're on a tandem.
Nå, vi skal lige tale om noget, som er sådan, lige for at bryde den gode stemning. Og det får vi sikkert røg for, ligesom jeg har fået røg for, at jeg sagde, at Jonas han skulle til at spise nogle ketoner.
Ja, der har været kæmpe debat om, og jeg synes egentlig, bare lige for hurtigt at vende rundt den, vi skrev den her artikel om, at Jonas Vingegaard han siger nej til bikarbonat og ketoner, som ellers er voldsomt udbredt i feltet. Det er ikke doping, det er et kosttilskud, som de tager alle mulige andre af.
Og som der, vi også vendte i podcasten i går.
Ja, præcis, og der er der mange, der har kommet efter dig, Lasse, og det synes jeg egentlig, der er lidt vildt.
Ja, jeg kan sagtens tage det, men vi har jo ikke opfordret ham til at gøre noget ulovligt. Vi sagde, hvis det kan forbedre om 1%, så hvorfor ikke gøre det, men han har måske sin egen forklaring, og det er helt fair.
Det skal næsten ikke være synd for Pukki, hvis han har taget karton oven i dag.
Ja, tak.
Og det er ikke ulovligt, men der er jo noget i cykelsport. Der er jo et spøgelse, et dopingspøgelse. Og det har vist sit grimme ansigt i dag. Eller i hvert fald den bagage, som de her rytter i dag, de bærer rundt på. Jeg gik for eksempel på Twitter, for jeg vil mæske al den her Vingegaard-ros i mig hos de udlandske medier, gik ind under turens officielle Twitter og det officielle vinderopslag. Alle kommentarerne handlede næsten om, at han må være dopet og sådan. Det er altså alle udlandske kommentarer. Og vi fornemmede det også, uden vi skal nævne navne i pressecentret, men udlandske journalister, de havde sgu sådan.
Ja, men det er jo sådan, og igen, vi tager det jo ikke frem, fordi altså, det er noget, vi gerne vil have i talesæt og sådan, men det er sådan, virkeligheden har været derude for os hernede. Altså, jeg talte i hvert fald med et par stykker, som sagde, jeg har sgu svært ved at hisse mig op over det der, og jeg har en dårlig følelse i kroppen, og det der, det kan ikke være helt normalt og sådan noget, så det er noget, der er opstået.
Men det er jo hammerne uretfærdigt. Nu kan vi forstå, at Fransk TV også har kørt et indslag i aftes her om hvor de også stiller spørgsmålstegn, og der er billeder af Lance og alle de andre gamle dopingsønder der. Ja, ja. Det er uretfærdigt, fordi vi har jo set Jonas Vingegaard altså køre en perfekt enkeltstart, altså teknisk. Det kan doping jo ikke hjælpe ham med. Altså, han har jo opvist, at han har været forberedt til tåspidserne på det her.
Ja, ja, og altså, de steder, de forbedrer sig. Det her med deres kost, for eksempel. Hvor meget det gør. Altså, nu siger vi sådan noget ketoner her. Hvis det giver 1%, hvad gør det så ikke bare, at de optimerer på det normale kost? Det er måske så 5%. På deres udstyr, der er blevet så meget bedre. På deres dragter, på deres måde at træne på. Det er jo, det selvfølgelig udvikler sporten sig, og man ser jo altid verdensrekorder blive slået. Så på den måde, det er jo vildt unfair, at de her skygger fra fortiden, de rammer ham nu. Og det er jo i høj grad nogen som Bjarne Riis eller Lance Armstrongs skyld. Det er jo fortidens helte, der var urene, og det må han så bøde for, fordi hvornår har der sidst en profileret cykelrytter, der er blevet taget med fingeren ned i kædehåsen? Ja. Det er jo langt til siden.
Men nogle af de her gamle helte, de blev så også nævnt, altså som vi lige har været inde på, det er ikke nødvendigvis, fordi de direkte er blevet anklaget, eller Jonas direkte er blevet anklaget for at have dopet sig, men jeg kan jo se for eksempel flere franske medier, Le Parisien for eksempel, de pushede på sådan en artikel, hvor de skriver, når Vingegaard og Pogacar hurtigere end Armstrong og Pantani, skal man være bekymret. Så det er altid med, at man drager paralleller til de her tidligere rytter, der blev taget. L'Equipe, de har også en daglig podcast, hvor emnet i dag, det var, hvordan kan man forklare Vingegaards præstation i dag? Så det,
den ligger, altså,
den ligger tungt mellem linjerne.
Hele tiden. Og, ja, og det er uretfærdigt, altså, som vi snakkede om tidligere. Bare det første sving, der har han taget 2 sekunder på ham, fordi han er teknisk meget bedre end Pogacar, og så ved vi, at han kan træde vat. Det kan ikke komme bag på folk, at han er god til det her. Hvis de så Tour de France sidste år, der leverede han jo en mesterlig enkeltstart til allersidst. Og den eneste grund til, at han ikke vinder den suverænt, det er fordi, at han stopper med at træde med 2 kilometer igen, for at give sejren til Wout van Aert, som har været en tro hjælper. Ellers så havde han jo også leveret et resultat, som hele verden havde tabt underkæben over.
Mm. Og jeg tror også bare, vi skal huske på, at han er et fysisk unikum, Vingegaard. Vi har snakket om før, han har det her kæmpestore hjerte. Hans iltoptag, det her VO2 max, det er jo måske et af de højeste, der nogensinde er set i verdenshistorien. Og så kombineret med alt det her med udstyret og hans træning og hans fuldstændig iskolde præstation i dag, så synes jeg jo, at man tror på det. Det gør jeg i hvert fald.
Ja, og jeg synes, vi skal bringe Bjarne Riis ind i den her debat, fordi Han reagerede også på, at vi fortalte ham, at altså, der begynder også noget siv skepsis og mistro hernede.
Jonas leverer den sublime indsats i dag, og han rammer alt perfekt. Det vil sige, hans fornemmelse, det vil sige, hele hans forberedelse til dagen har været perfekt. Alt spiller, hans position, det hele, det er bare i orden. Og det er jo noget, de har forberedt, som han også siger, rigtig, rigtig lang tid. Altså, vi snakker jo dopingspøgelser her, ikke? Og det er jo ikke ligegyldigt, om det var os dengang, eller det er Jonas i dag, hvad vi formoder, han er hvor han skal være, og gør de rigtige ting. For det gør vi jo. Så er det stadigvæk en kæmpe forberedelse. Han offer så meget, og det er vi jo ikke et sekund i tvivl om, hvor meget Jonas han offer. Familie og venner og alt. Altså, og Jumbo går ned i den ultimative detalje, hvad de også skal, hvis de vil være de bedste. Det skal vi også huske på i det her, ikke?
Ja, altså Bjarne understreger, at Jonas har betalt prisen for det, han gør. Altså, det er ikke kommet sovende. Han er ikke kommet sovende til det her. Og jeg synes egentlig, inden vi lige snakker om det, så skal vi lige høre endnu et klip fra Bjarne.
Han laver ikke backflip i poolen, som Pogacar gjorde i går. Altså, det gør Jonas ikke. Altså, de overlader ikke noget til tilfældighederne. Og det er et sacrifice. Ja, det er. Så kan du lade op på forskellige måder, ikke? At det behøver så skade Pogacar, at han laver backflip i poolen. Men hvad har jo sin måde at gøre det på? Der er så mange små detaljer, og alt spillet for Jonas i dag, alt spillet 100%. Men det er helt tilfældigt, fordi de har øvet sig, og de har forberedt ekstremt på det her.
Ja, altså hvis man laver den perfekte enkeltstart, så ender det med sådan et resultat, som man får i dag.
Jamen det gør det jo, og det er jo både noget med den perfekte enkeltstart at gøre, men det er jo også, som Bjarne siger, at han er jo bare sindssygt dedikeret, Jonas Vingegaard, og det er ikke fordi, at feltets andre rytter ikke er lige så dedikeret, men når man er det her fysiske unikum, man er så skarp i alt, hvad man foretager sig, når man vælger sin familie og venner fra, i hvert fald i et vist omfang, og er væk fra dem, jeg ved ikke, hvor mange dage om året, for at befinde sig et eller andet mærkeligt sted op i bjergene, så får man også bare et payoff på et tidspunkt, og når man så også bare har en dag, hvor man rammer alt lige i røven, som vi har været inde på, så havner man i sådan en situation, som Jonas kørte sig selv i dag, tirsdag.
Jeg tror også bare, man skal huske på, hvor godt de har forberedt sig. Det er forberedt til sådan en disciplin her. Det gør alt. Nu læser jeg, at de har kørt tre ugentlige sådan time trial sessions på Jumbo Visma. De har, den her rute har de kendt i månedsvis, og de har gjort så meget ud af det for at gøre det bedst muligt. Og når man lægger alle de ting sammen, så får man den her forskel.
Og jeg bliver nødt til at sige, havde Tadej Pogacar taget halvanden minut på Vingegaard i dag, så tror jeg ikke, at vi havde hørt de der ting der. Jeg tror også, det hænger sammen med, at mange af de udlandske medier og udlandske cykelfans, de hæpper på Tadej Pogacar.
Ja, der er en sympati for Pogacar. Ja.
Fordi han er en lidt mere udadvendt og en sjov udadvendt, person.
Spektakulær, både på sin cykel og også af cyklen, kan man sige. Ikke?
Men så den her lidt introverte skandinaver her, ham skal man være mistroisk overfor, fordi han er sådan lidt lukket og mystisk.
Ja, så fordi der er en historik med danske folk i guld, tror jeg.
Ja, og skal vi lige høre et sidste fra Bjarne Riis, der godt kan forstå kritikken, men...
Jeg sidder også og tænker på, hvordan fanden er han i stand til at køre så stærkt. Men man er også bare nødt til at reflektere over det så. Man siger, okay, hvad er det lige, der sker? Hvordan er det lige, de forbereder sig? Hvad er de i stand til i dag? Jeg kan godt forstå, at kritikerne vil komme, når han laver en sublim indsats, som han gør i dag. Det kan jeg godt forstå. Og det er jo ikke, fordi jeg skal gå ud og vifte med et kæmpe flag, at Jonas er ren, 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 ren. Det er ikke det, jeg siger. Fordi det siger min mavefornemmelse, at han er. Og jeg tror også på det. Og jeg tror også på, at som jeg skriver til dig, generelt så er feltet rent i dag. Det formoder jeg. Det går jeg ud fra. Og igen, hvad skal jeg have det i? Altså, det er bare min fornemmelse. Det, jeg ser i cykelsporten, det cykelsporten har været igennem, og de unge mennesker i dag, det er, altså, hvad tendensen er.
Ja.
Men altså, jeg sidder jo og tænker, at selvfølgelig vil den her skygge ligesom svæve over cykelsporten til en vis grad, og så altså, det er jo på grund af fortiden, og det er jo, hvad det er, men det er jo dybt uretfærdigt at dømme de her mennesker på forhånd, altså fordi der er nogen, der var åndssvage for 20 eller 30 år siden. Ikke? Altså det er jo Vingegaard og Pogacar og Gaudu eller Van Aert eller hvad fanden de hedder, de har jo slet ikke noget med de der gamle helte at gøre. Og på den måde er det jo mega uretfærdigt, at det skal gå ud over dem. Altså den dag, den ene af dem bliver taget, og Gud forbyde det, men afleverer en positiv dopingtest eller andet, så må man jo tage den derfra og sige, okay, så er der noget om det. Men inden da, så er det jo også, må man bare sige, unfair at dømme dem for noget, som de ikke... Altså de har jo ingen aktie i, at det er sådan...
Det, og det er lang tid siden, at der er en toprytter, der er blevet taget med bukserne ned, og vi ved, at de her dopingtests i dag er meget mere, altså de er meget mere kontrolleret, end de var i gamle dage, hvor de nærmest kunne have et bære med en anden mands urin med ind til det, der prøver der. Altså i dag, der står de nærmest og, ej, jeg vil sige, de holder, og ja, det gør de ikke, men de står i hvert fald nok ved siden af.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, den kommer nummer 2 på morgendagens etap.
Nå, vi skal kigge frem mod morgendagens etap, fordi vi når knap at have pustet ud efter det her, den her oplevelse her, før at der venter en kæmpe stor en igen.
Ja, vi når ikke ned på hvilepuls igen, fordi altså det er jo kongeetappen, der bliver kørt onsdag, hvor de jo skal op ad Col de la Luz, som er den sidste stigning på dagen. Der er 4 stigninger i alt. 2 kategori 1, 1 kategori 2, og så slutter den her på den her uden for kategori Col de la Luz, og så kommer der en lille bitte nedkørsel til sidst. 165 km fra Saint-Gervais, hvor vi har været de seneste par dage, og som slutter i Courchevel.
Og det er virkelig det er den hårdeste turetappe i år. Den sidste stigning er jo omkring 30 km.
Wow.
Og der er altså et stykke, hvor den, det sidste bliver sådan noget 24%. Det er virkelig, virkelig, virkelig en voldsom etappe. Og det er det, vi hele tiden har troet, at Jonas Vingegaard vil bruge til at sikre turen. Det er onsdagen. Og derfor så er det også mega, mega spændende. Fordi jeg forestiller mig, at de har lavet en etappe à la Granon sidste år. Det var den her onsdag, de skulle vinde turen. Så hvad gør de nu, hvor de nærmest har tursejren?
Det er et godt spørgsmål. Og heldigvis har vi allieret os med en af tidernes bedste sportsdirektører.
Direktør sportif Bjørn Riis.
Boys, vi fandt vores tur i France, det her. Og vi har et hold, der bør lave nogle resultater.
Men også kører noget klassement.
Er vi med på det, drenge?
For en aftale, vi har lavet med Bjørn Riis, det er forud for de største etaper i det her års Tour de France, der lever han sig ind i rollen som sportsdirektør for Jumbo Visma.
Han er Frans Marsen for en dag.
Og lægger taktikken for Jonas Vingegaard og Jumbo Visma. Og hør her, hvordan han synes, de skal køre onsdag.
Altså, taktikken er jo mere simpel efter i dag. Fordi nu gælder det om at være i forsvar. Og ikke tabe tid. Altså nu er taktikken jo, og skal være i stand til at kunne følge Pogacar resten af turen. Selvom han spurter og sprinter efter alle mulige bonussekunder, så hjælper det ikke så meget. Jeg vil mene, at alt afhængig af, hvordan han har det, men det er jo sådan noget, der skal justeres en route, vil jeg sige. Men taktikken bør jo være sådan, at holde godt tempo, altså bruge holdet i morgen. Ikke nødvendigvis at sætte nogen ud foran. Det kunne godt være en fanart, det kunne godt være et par af rytterne, alt afhængig af, hvordan de har det, de forskellige. Kunne man godt sende et par folk ud i et udbrud, hvor de egentlig bare sidder med og ikke skal ligge og føre, for at have dem derude, uden at bruge for mange kræfter til senere. Men ikke nødvendigvis, vil jeg mene. Og så vil jeg lægge et fornuftigt tempo, sådan en irriterende tempo, som passer til Jonas i forhold til, hvordan han har det. Og så egentlig være afventende for det. Se om Pogacar sætter holdet frem og lægger pres på forholdsvis tidligt. Jeg kunne godt forestille mig, altså hvis jeg var Pogacar, så ville jeg jo sende mit hold afsted. Så ville jeg jo sende dem ud i udbrud. Nogle af de gode ryttere. Så du har dem derude som stationer. Om nødvendigt vil jeg sende Yates ud. Så det gælder jo om, at Jumbo de så er i stand til at kan neutralisere de ting. Altså, hvis jeg er sportsdirektør, så vil jeg fortælle holdet, at vi neutraliserer fra start. De skal simpelthen ikke lov at køre med ud. Så dem lukker vi bare ned. Og så være intelligent i forhold til at gøre det, så man ikke bruger for mange kræfter, men det er nogle specifikke folk, vi bruger på det. Og så ellers holde sammen på holdet.
Ja, vi skal jo lige beklage, at der bliver pustet lidt i mikrofonen.
Han har lånt en Primdals gamle mobiltelefon.
Men jeg synes alligevel, det er interessant. Han ligger i øvrigt både taktikken for Pogacar og Vingegaard i det her klip her. Han mener, at de skal køre afventende, fordi det er jo ikke dem, der skal ud og angribe. Men må jeg spørge, er det ikke nu, han er såret, Pogacar? Stoltheden er såret. Han kan stikke kniven i ham nu.
Nej, det er det ikke. Vi sad jo fuldstændig sådan her, da Vingegaard han havde basket ham ned i Baskelandet, var det jo faktisk endda. Så blev de overmodige og lå og førte Pogacar på hele Tourmalet. Og hvad skete der så? Og nu tager jeg bare en situation, hvor Pogacar vinder 30 sekunder på onsdagens etape. Så er der også lige bonussekunder på den sidste stigning. Så er der altså lige en etape på lørdag i Vogeserne, som er fuldstændig Pogacar yndlingsterræn. Så nej, de skal bare spille den så sikkert som muligt, og de skal være defensive, og de skal kontrollere løbet. De skal overhovedet ikke gå ud og lave det der final kill, som du drømmer om.
Men hvad hvis nu Vingegaard, han ser noget hos Pogacar, og han er ikke i tvivl? Han har ikke dagen, han er kørt flad her i uge 3. Jeg har det til gengæld diamanter i mine ben. Skal han så ikke prøve at myrde det løb her?
Jo, så skal han da stikke kniven ind. Altså, det skal han. Så skal han jo bare smadre Pogacar alt det, han kan. Men jeg tror ikke, vi kommer ikke til at se sådan en Granon-scenarie, hvor Jumbo er mega offensiv, tror jeg. Altså, det er jo mere, ligesom det var sidst i turen sidste år, altså på Dagami-etappen for eksempel, hvor Jonas måske forholder sig lidt mere afventende, men så til gengæld, så snart der er bare et snært af noget svaghed hos Pogacar, så kører han en kontra, hvis han kan.
Ja, en mand ud foran, og så højt tempo, og så afvendt Pogacars angreb, luk det, så prøver han angreb igen, luk det, og så kan han jo prøve at stikke af til sidst, hvis han føler, at det er nødvendigt. Det synes jeg ikke, det er.
Du læner dig op af Bjarnes der, og det tror jeg også er fornuftigt.
Det er også bare, når de har været så, undskyld mig fransk, sådan altså røvtætte hele vejen igen, bortset fra enkeltstarten, så er det også meget usandsynligt, at Pogacar bare kan tage en dag og så køre 2 minutter fra Jonas Vingegaard, ikke? Så det giver ikke nødvendigvis mening at være mega offensiv og prøve at tage mere tid, end Vingegaard har på Pogacar nu, fordi det er relativt komfortabelt forspring, han har i dag. Det kan vi godt blive enige om.
Men Pogge kommer til at prøve noget. Han kommer til at prøve noget tidligt. Altså han kan ikke gøre det der, som man nu har forsøgt 5 gange den her tur og køre fra ham på de sidste 2 kilometer.
Han skal virkelig tænke sig om.
Han har jo haft en hviledag i dag, kan man sige, Pogge, så han kommer vel med friske ben onsdag.
Ja, lige præcis. Nå, drenge, nu har vi også ævlet længe. Vi skal komme med et bud på vores etapevinder i morgen. Og må jeg få lov at starte?
Det må du.
Okay, jeg siger Jonas Vingegaard. Han sætter hele lortet på plads.
Jamen, så tror jeg, at Kimmeis bøfkød beviser sit værd igen, og Skjelmos, han tager den i morgen. Nu havde de jo 2 mand i top 10 i dag. Jeg tror, Skjelmos tager den.
Skjelmose?
Mm.
Okay, jamen, så siger jeg Pogacar.
Sådan. Det var programmet for denne gang. Husk, I kan få fat i os på hashtag BT på tur. I kan også skrive til os ind i de sure kommentarspor rundt omkring på de sociale medier. Eller I kan sende mig en mail på lavg@bt.dk. Og så er der bare tilbage at sige Casa Jonas, vive le tour og
bonne nuit.
Turen på pausesædet.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.